Äripäevaraadio.
Fookuses Euroopa majandus. Saadet toetab Euroopa Parlament.
Head Äripäevaraadio kuulajad, algab saade Fookuses Euroopa majandus. Täna olen saatesse kutsunud Euroopa Parlamendi liikme Jaana Toomi. Tervist!
Tere!
Mina olen saatejuht Kristjan Kurg. Tänases saates räägime siis Euroopa Liidu majandusest, sõjapõgenikest ja liidu ühtsusest. Märgin ka ära, et salvestame saadet esmaspäeval 5. detsembri hommikul. Alustame viimase nädala ühest võibolla olulisemast otsusest, et tänasest hakkab kehtima Euroopa Liidu ja G7 riikide kehtestatud hinnapiir Vene toornaftale. Kaaluti pikalt, aga lõpuks jäi hinnapiiriks ikkagi $60 barreli kohta. Kuidas Euroopa riigid G7 sellise hinnapiirini lõpuks ikkagi jõudsid ja mis eesmärki selline hinnapiir peab nüüd täitma hakkama?
No hinnapiir on hinnapiir. See tähendab seda, et kuskil peab jooksma mingisugune lagi, üle mille ei maksta Venemaale, et sellega piirata Venema sissetulekuid, mida ta selgelt saadab, suunab sõttu Ukraina vastu. Mõned riigid, kaasarvatud Eesti, ma saan aru, Balti riigid, Poola, olid selle poolt, et see hinnalagi oleks 30 eurot barrele kohta. Aga nii palju kui mina tean, või kui ma pole majandusekspert, nii et ma nagu läksin sellest, mida ma loen, ja endise ajakirjanikuna üritan mingisugused pusletükid nagu kokku panna. Nafta tootmise oma hind on 15 kuni 30 dollarit barrele kohta. Nii et seada hinnalagi oma hinna tasemele ei ole vist väga realistlik. Ja ma arvan, et need, kes toetasid 65 dollarist hinnalaga, tegelikult lähtusid sellest, et naftaturg on ikkagi maailmaturg ja igal liigutusel on teatud tagajärjed, millest peaks nagu aru saama ja kogu see asi peaks olema enam vähem. Balansis. Venema nafta moodustab sellel maailmaturul 12%, mis on väga suur osa. Nii et ma saan aru sellest retoorikast, mida me siin kuuleme Urmas Reinsalu käest näiteks, et oi halvasti ja madal, aga tegelikult arvata oli, et nii läheb ja nii läks.
Aga on ju öeldud, et Venema müüki naftat praegu umbes $60 mõnedel andmetel isegi odavamat, et Kas selle hinnapiiril praegu siis on nagu mõtet, kui ta nii kui niigi müüb selle tasemega?
Ei, no te teate väga hästi, et hinnad kõikuvad, et praegu seal mingisugune nafta, ma ei mäleta täpselt, mis on $52 barrel, aga me teame, et ta võib olla ka palju, palju suurem. Küsimus on selles, noh, mis juhtus me näiteks gaasiga? Gaasile hinnalage ei olnud. Ja siis, kui Euroopa Liidu liikmesriikid hakkasid seda gaasi varuma enne talve, siis tegelikult tuli meie sõber Saksamaa ja lihtsalt lõi üle oma pakkumistega. Et siis mingit nagu solidaarsust enam ei olnud, sest turg on turg ja see, kas maksab rohkem, see saabki endale. Nii et praegu on see mõte, aga see tegelikult ei puuduta Euroopat, sest tänasest hakkas ju meil kehtima embargo Vene naftale. Enam Euroopasse Vene nafta üldse ei tohi tulla. Nii et miks me selles üldse osalesime, on see, et me oleme G7 liige.
Ja nüüd lepiti ka selles kokku, et nafta hinnapiir vaadatakse iga 2 kuu tagant üle. Et kui tõenäoline, et seda piiri hakatakse nagu koomal tõmbama, et Venema siis tulusid veelgi vähendada, et kas on näha, et on alla poole kuskile tulla veel?
No vaadake, Eesti on mingi selline komme, et need asju kommenteerivad Euroopa Parlamendi liikmed. Samas me just kui unustame, tegelikult Euroopa Parlament ei ole see, kes asju otsustab. Euroopa Liidus on kolm seadusandjat, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu. Ja see, mida ütleb ühehäälselt või enam vähem ühehäälselt hääletab Euroopa Parlament, ei pruugi reeglina juhtuda, sest tuleb veel kokkulepet saavutada Euroopa Nõukogus. No, meil on olemas Küpros ja Malta, kelle päris suur osa sissetulekust on tankerid, millega veetakse seda sama naftat. Nende huvi ei ole see, et sellagi oleks väga madal. Meil on olemas liikmesriigid, kes tegelikult arvavad, et see USA lähenemine, kus juures see oli USA ettepanek 65, on vägagi realistlik ja tasakaalukas. Nii et kui parlament isegi hääletab, 100% saadikud ütlevad, et hinnalagi peab olema $7 barreli kohta, seda ei juhtu. See lihtsalt lastakse nõukogus põhja. Nii et ma arvan, et peame olema realistid, kui see natuke muutub, noh, natuke. Ma ei usu, et ta kukub laginel. Ei kuku.
Aga kas kokkuvõttes nüüd praegu sellel 60 dollarisel hinnapiiril on üldse praeguse seisuga mingi mõju Venema tuludel otseselt? Või see ongi nüüd see, kui hind hakkab tõusma, alles siis hakkab nagu see noh?
No tänapäeval vist väga ei ole, aga kõik kuulub olukorrast naftaturul. No praegu me teame, et OPEC on juba öelnud, et nemad ei hakka naftatootmist suurendama. Nii et see asi on enam vähem balansis praegu. Küsimus on selles, kas Venema suudab endale, no tähendab, see hinnalagi, mida me kehtestasime, puudutab G7 riiki on, aga see pole kogu maailm, on olemas veel India, Hiina, Okeania, kes iganes, et, ja seal on tankerid ka olemas, sest praegu lootus oli see, et kuna lõvi osa kindlustusfirmasid, kes kindlustab neid tankerid, asub Euroopas ja USA's ja Suurbritannias, siis nagu sellega me kuidagi takistame seda naftakauplemist. Tegelikult seda ei juhtu, sest Hiina on juba öelnud, et nemad pakuvad ka seda kindlustust omalt poolt, et ikkagi vaadatakse, kuidas, no, kuidas saada naftat ja kuidas teha äri ja ei saa öelda, et kogu maailmas vaatavad kõik need Ukraina sündmusi, et ah, mis nüüd saab. Mõni lihtsalt üritab teha äri nagu alati ja ilmselt nii jääb.
Et see on ikkagi meilt optimistlik loota, et nüüd Hiina ja Venema ja India, kes tahavad ikkagi oma vahel kaubelda, et nemad ei leiaks nüüd teist teed ilma lääneta.
No vahest tundub ja, et Eesti ikka arvab, et me oleme maailma naba, tegelikult ei ole.
Aga nagu tõite ka välja juba, et tänasest hakkas kehtima ka siis embargo Vene naftale, et Euroopas ei tohiks üldse seda tuua. Et mida see nagu naftahindadega tõenäoliselt nüüd teeb, et kas ma saan aru, et see hinnapiir ei mõjuta praegu oluliselt, aga kui palju see mõjutab, et Euroopasse naftat ei tohi enam tuua, et kas see tähendab, et meil tanklates lähevad nüüd hinnad üles, kas see on praegu otseselt mingi mõju kindlasti tulemas?
No, te peate kindlasti kutsuma siia minu asemel Kadri Simsoni, kellel on muidugi kõik need mõjanalüüsid täiesti olemas. Aga no ma lugasin siin poliitikus, kas ta oli täna hommikul või eile hommikul. Näiteks sellist uredat asja. Me siin leppisime kokku, et Aserbaidžan suurendab nafta müüki meile. Aga samas me teame, et nad ostavad seda ka Venemaalt. Ah, vabadust, ma räägin praegu kaasist. See on lihtsalt näide sellest, kuidas saab asju nagu mõjutada. Et me ostame Aserbaidžanilt 10 miljoni kuubmeetri asemel 12, aga osa võib olla seal on Vene kaas. Nii et esiteks see sanktsioonidest mööda hiilimine ta vahest toimib ja teiseks noh, kui praegu see on G7 poolt saavutatud kompromiss, ilmselt mingi mõjuanalüüs on tehtud, nii et loodame, et seda ei juhtu. Aga samas siin meie Euroopa osas ikka räägitakse kogu aeg sellest, et nui neljaks see hind ei ole liiga kõrge igal juhul peasi, et Ukraina võidaks seda. Nii et siin tasub vaadata ka seda, kus on see meie taluvuspiir nii-öelda, kus on see valu läve, kus inimesed ütlevad ei. Nüüd meid ei huvita, mis seal toimub, me tahame hinnad alla. Ja kui me vaatame tegelikult valimisplakateid näiteks, siis me näeme, mis mõju, nii-öelda kaudne mõju on kõigil nendel sektsioonidel, sest igal pool Euroopa Liidus see tegelikult mängib kaardid kätte paremäärmuslastele.
Aga torude kaudu võib nafta praegu Euroopas ikkagi tulla ja siis tuleb lihtsalt jälgida seda 60 euro piiri, nagu ma saan aru.
No minu arvates küll, aga ma ütlen veelkord, ma pole siin kõige suurem ekspert selles valdkonnas.
Samas ütlesite, et tõenäoliselt leiavad Hiina, Venemaa, India võimaluse äri edasi ajada, aga Venemaa siiski nagu siin on suurelt ähvardanud, et ta ei müü enam nendele riikidele naftakes hinnalais kinni ei pea, et kas see näitab, et Venemaa on nagu tõsiselt mures või see on pigem nagu siuke sisutu välja ütlemine, et kuidagi reageerida sellele?
Oh, teate, ma jään siin tõesti vastuse võlgu, sest minu arvates kõik need ähvardused Ukraina suunas olid sisutud välja ütlemised, enne kui nad tegelikult läksidki kallale. Nii et ma ei oska siin öelda, aga poliitiliselt ma arvan, et siin võib oma iva olla küll. Noh, me saame aru, et naftatootmist ei saa nii-öelda kinni panna. See pole mingi ettevõtte, kus sa paned seda ukse kinni ja siis tuled tagasi pool aasta pärast ja ukse jälle lahti. Kui sa ikkagi paned selle kinni, siis sa pead lihtsalt, noh, seda pole nii lihtne enam avada või taas avada. Tuleb siis uus tekitada. Nii et vaevalt see plaan on, aga põhimõtteliselt ma arvan, et Venema on nii prognoosimatu, et keegi ei tea.
Rääkides üldisemalt sanktsioonidest, siis 8. sanktsioonipakett lepiti kokku oktoobri alguses, aga enne seda oli siuke tavapärases pikem paus, 7. pakett võeti vastu juulis. Kas see näitab kuidagi, et uute sanktsioonide kokkuleppimine on muutunud aina keerulisemaks? Kas me peaksime muretsema selle pärast?
No 9. Pakett jällegi täna kirjutus hommikul poliitiku on sisus juba kokku lepitud ja sealt ei nähta ette nagu mingisugused takistusi. Aga noh, kui nii võtta rassionaalselt, kas me tõesti arvame, et me kutleme raudselt iga, ma ei tea, kahe kuu tagant võtame vastussanktsioonide paketi, see kuidagi nagu oluliselt aitab Ukrainat. Ma usun, et Ukrainat ikkagi aitaks relvatarne, mitte see. Ja samas see on minu lemmik näide, mida ma toon igat kannatega, te saate praegu ka selle näide, aga ta on nii ilmekas, et meil on näiteks, noh, iga üks üritab sanktsioonidest välja rääkida endale mingisuguse erandi. Belgia tegi seda Venema teemantitega. Nad endiselt kauplevad, ostavad Venema teemandeid. Ja nende kaubavahetus Venemaaga sõi alguses kasvas 81%. Noh, me võime siin rääkida pakettidest, aga kui me vaatame need rahvuslik egoisme ja kes mida suudab endale nagu sealt välja pigistada ja mitte parlamendis veel kord, vaid nõukogus, see on ikka väga imelik, mis toimub. Nii et jah, see pakett võetakse vastu, aga arvata võib, et mõned ikkagi jäävad seda Venemaad toitma nii-öelda ja samas näiteks Balti riigid ja Poola nõuavad sanktsioone tuumasektorile. Noh, meil on Ida-Euroopas väga, eriti Ida-Euroopas väga suur sõltuvus Venema uraanist ja vähe sellest, et uraanist ka paljud tuumaelektrijaamad on ehitatud koostöös Rosatomiga, mis tähendab ka Venema tehtud turbiine. Nii et võib ju muidugi kehtestada kõik võimalike sanktsioone, aga siis peab vaatama ka seda, kui ohutuks muutub nende tuumareaktorite töö ja nii edasi ja nii edasi. Nii et noh, poliitiliste avalduste loopimine on üks asi ja reaalne majandus on väga, väga teissugune asi.
Nagu ütlesite, et 9 sanktsioonide pakett on sisuliselt juba kokku lepitud, mis te sealt välja tooksite, mis seal kõige nüüd olulisemad, kõige mõjusamad Venemaale paketi osad on?
Teate, ma osalt öeldes seda ei näinudki. Ma nägin lihtsalt seda uudist, et diplomaadid räägivad, et kõik on kokku lepitud. Ju siis seal midagi sellist põhjapanevat ei ole, sest see oleks kindlasti eraldi välja toodud. No ja osalt öeldes vaadake, meil on täna aasta ei ole veel täis selle sõja algusest. Ja nüüd juba 9. Sanktsioonide pakett on ju selge, et see töö, nii-öelda instrumentide töökast ei ole ju põhjatu. Kuskil tuleb nagu ots, nii et ma no ei tea, mis me teeme, kui me räägime, ma ei tea, 12. Sanktsioonide paketis, milt see üldse võib olla võiks, et no juba nagu, noh, lihtsalt kahaneb see valik tahes tahtmata.
Aga kas on veel mõni tööriist, mis teie ja hinnangul on nagu kasutamata jäetud nagu põhjendamatult, aga millel oleks suur mõju, mis ta kindlasti peaks sinna järgmise paketi sisse tulema?
Ma arvan, et veel kord, et asi pole sanktsioonides ja pole paketides. Sanktsiooni tuleb kehtetada, siin pole mingit küsimust. Aga tuleb rohkem aidata Ukrainat. Tuleb anda Ukrainale rohkem relvasid, rohkem raha. See on küsimus. Ja kui me vaatame nagu Euroopa Liidu liikmesriikide käitumist, no mõni lubab suure suuga mingit sõjalist abi ja ei anna seda. Seest on väga häälekas nõudes sanktsioone. See on ka selline käitumisviis, mis jätab nagu selle mulli, et me justkui väga toetame Ukrainat, aga sisuliselt seda ei juhtu. Vaadake, no kuidas neile hävituslennukid lubati, mida lõpuks ikka ei antud ja nii edasi. Noh, need on kõik need asjad, sest see avalik arvamus on väga Ukraina meelne praegu, aga avaliku arvamus annab kergesti petta nende kõlakate resolutsioonidega, nagu see näiteks terrorisponsor. Kõik pilge saadiku hääletasid selle poolt, et Venema on terrorismi sponsor. Aga ikka need verised teemad, et need ei sega. Avalikule arvamusele loeb see resolutsioon, mitte see reaalne asi, mis selle taga peitub. Ja see on tegelikult kergesti manipuleeritud.
Nii et pigem tuleks üle vaadata need erandid, et kas neid erandeid on praegu nii palju vaja et, ja mis nende mõju nagu on.
Neid võiks üle vaadata küll, aga ma arvan, et ka nende ülevaatamine kaugele ei vii, sest meil on ikkagi See Euroopa Liit on disainitud selliselt, et me ei ole head kriisile reageerijad. Meil on vaja konsensust, meil on vaja üks meelt ja see muidugi annab manöövardamisruumi nendele, kes tahavad teisi nii-öelda blackmailida.
Aga veel sanktsioonidest aegajalt tõsetakse see teema ka, et Euroopa Liit peaks Venema ja siis Vene sanktsioneeritud kodanike külmutatud varasi kasutama siis Ukraina aitamiseks ja ülesehitamiseks. Et mis teie sellest plaanist arvate ja kas see on üldse tõenäoline ja reaalne?
No ma arvan sellest plaanist, et iga sellisel plaanil peab olema, noh, tähendab on väga selge õiguslik dimensioon. Ja kui ma loen vahest siin Eesti meedias sellised hõisked, et hurraa, hurraa, seal on kuskil 300 miljardit Venemaa raha, praegu anname selle Ukrainale, no sõbras see ei ole tehtav. Juriidiliselt see ei ole tehtav. Mida me saame teha teoreetiliselt? Seal on 300 miljardit nii-öelda avaliku raha ja 19 miljardit oligarhide raha. Oligarhide raha annab konfiskeerida küll. No mitte niimoodi, et praegu kirjutame alla mingile paperile võtame ära. Aga see on juriidiliselt tehtav. Avaliku raha konfiskeerida ei ole lubatud, see pole võimalik. Ainuke asi, mida me saame teha, me saame määrata sinna mingisuguse, ma ei tea, haldaja nii-öelda, ja siis seda raha kuidagi moodi kasutada ja sellest kasutamisest saadud tulu siis suunata sinna, kuhu me peame vajalikuks, ehk siis Ukraina abistamisse. Nii et need, kes lubavad, et nad homne päev konfiskeerivad Venemaa riiklikud rahad, lihtsalt valetavad. See ei ole võimalik. Ja Euroopa Liit ja Läänemaailma lähe selle peale, et hakata nüüd väänama rahvusvahelist õigust. Sest sellega me astume selle võimu kingadesse, kellega me just kui võitleme. Nii et seda juhtu.
Aga kui tõenäoliselt, et ikkagi selle oligarhide raha siis kasutamisene ja vara kasutamisene jõutakse?
No ilmselt jõutakse küll mingil määral. Ma siin lugesin, et müüdi maha kas mingisuguse Medvedtšuki selle suure jahi ja see raha ilmselt suunatakse kuskile nagu Ukraina toetamisse. Aga see vara tuleb veel üles leida. Ega ka Euroopa Liit ei ole tervikuna nii korruptsiooni vaba, nagu meile siin meeldib mõelda. See Eestis tegelikult ei ole korruptsiooni, see kui meil keegi virutab ära mingisuguse olmetehnika ja see näitab ju seda, et see pole korruptsioon, kui me räägime nii-öelda mastaabist. Aga mõnes liikmesriigis korruptsioon on, me teame, on liikmesriike, kus saab osta kodakondsust, mis siin läikida sellest, et peite seal mingisuguse rahakese, tehtav küll.
Balti riigid on alati siin olnud pigem käredamad ja eesrindlikumad sanktsioonide osas, et ühe näitana Balti riigid Poola ja Soome kehtestasid septembris turistiviisaga Vene kodanikele riiki sisenemise keelu. Teised Euroopa Liidu riigid ei ole sellega kaasa tulnud, et kas see on praegu üldse enam Euroopas kuidagi laiemalt arutlusel, et Vene turistidel keelatakse täielikult Euroopasse sisenemine või see ei ole tulemus?
No esiteks, meil on väga erinevad keelud meil ja Soomel. Meie tegime seda mõned nädalad varem kui Soome ja siis Soome ei tulnud sellega kaasa, sest Soome nägi ja see on fakt, et see, mida me tegime, on Schengeni koodeksi tegelikult rikkumine. Sest Schengeni koodeks, mis on täitmiseks kõigile liikmesriikidele, selgelt ütleb, et sellist nagu totaalset pänni ei tohi teha. See peab olema väga individuaalne ja iga kord me nagu vaatame inimesele otse osustame, kas ta on julgeolekoht või ta ei ole julgeolekoht. Ja siis Soome pöördus Euroopa komissionile ja küsis Euroopa komissionile juhtnööre ja kas sai need juhtnöörid. Ja siis nemad kehtestasid selle keelu, aga neil on väga teistsugune erandite nimekiri. Näiteks Eestisse ei saa tulla, mul on õde Venemaal ja mina ei saa õde külla kutsuda. Kui ma oleksin Soome elanik, Soome kodanik, siis ma saaks seda teha. Nad ikka saavad aru, et pere on pere, mitte ainult vanemad ja lapsed. Nad lasevad sisse need, kes tulevad õppima, need, kes tulevad töötama ja nii edasi. Meie seda kõik ei tee. Nii et siin ei saa võrrelda. Eesti meedias on loodus selline nagu arusaam teadlikult ilmselt, et me oleme ühel pulgalt tegelikult ei ole. Mis puudutab totaalselt pänni, siin on ju mõtted rääkida ainult nendes, kes asuvad nii-öelda välispiiril. No tegi siin Tšehhi keelustas Vene turistide sisse sõidu. Neil oli seal raha lennujaamas mingi 200 inimest päevas või midagi sellist. Nii et see on rohkem poliitiline sõst kui midagi nagu tõsisemat. Sest inimesed lendavad, väga paljud venelased tulevad Euroopasse ja kui küsid, kuidas sa siia saite, lennatakse läbi Antaalia, siis minnakse Serbiasse, siis seal sõidatakse kuidagi. Ühesõnaga, ei tasu nagu mõelda, et see, et me siin piiri lukkuusku panime, tegelikult lukustus kogu Euroopa muidugi mitte.
Et tegelikult nagu niigi on Vene kodanikel keeruline siia Euroopasse saada, et see, et kui kõik hakkas siin keelama, et see ei annaks nagu mingit väga suurt lisandust siia.
Ma nagu näesin loogikat, miks me peame seda tegema. See on see minu vana vaidlus kolleegidega ka, et eelmise aasta Sahara või preemia laureaat on Navalni. on Navalnõi, kes on praegu vanglas. Me teame väga hästi, et olid väga suured protestid. Me kogu aeg väljendasime nendes protestides osalejatele oma toetust ja rääkisime, et ah, olete tublid, minge tänavale. Ja nüüd me ütleme, et olete kõik ühtemoodi süüdi, me siin kedagi sisse ei lase. Nagu loogikat siin ei ole väga.
Teeme siia väikse pausi pärast, mida jätkame juttu Euroopa Parlamendi saadiku Jana Toomiga. Jätkub saade Fookuses Euroopa majandus, kus külas on täna Euroopa Parlamendi saadik Jana Toom. Saate esimeses pooles rääkisime Venema sanktsioonidest ja nafta hinnalaest. Paratamatult, kui Euroopa Liit on Venemaal aina karmimaid sanktsioone peale keeranud, on taustal meie enda majandus ka pihta saanud. Et kolmandas kvartalis tõusis Euroopa Liidu SKP võrreldes teise kvartaliga ainult 0,2%, aga oluliselt hullemini läks Eesti majandusel, mis langes esimalksetel andmetel kvartaliga 1,8%. Kõigepealt, miks Eestil teie hinnangul nii kevasti läheb?
Teate, ma ei ole siin õige inimene küsima. Ma ei hakka lahmi, ma ei ole majandusekspert. Nii et ma hea meelega jätaks need kommentaarid inimestele, kes tegelikult asja jagavad. Mida mina saan öelda, on nii-öelda omalt poolt vaadates, noh, puht poliitiliselt nii-öelda. Meie inimene on ikka väga kannatlik. Meie inimene lähe tänavale protestima. Ma ütlen kohe selge, mul on teatud fännid, ma ei tea, kõik need Raimond Kaljulaidid ja muud, kes ütlevad, et oi Toom, kusub nüüd inimesi tänavale. Ei, asi pole selles. Et no vaadake, Macron näiteks, kes oli no, väga selline elitaarne, ütleme, riigijuht. Tänu sellele, et seal toimusid need kollavestide protestid, tegelikult ta võttis ja tegi ära oma Prantsusmaa eesistumise ajal selle Euroopa miinimumpalga direktiivi. Lihtsalt see oli puhas poliitiline voli. Võeti vastu üks väga oluline dokument, täiesti pretsedenditu asi, et Euroopa Liit hakkab nüüd kuidagi survestama liikmesriike, et nad tõstaksid miinimumpalkasid ja et nad tugevdaksid ametühingud. See on mõeldamatu, aga miks see juhtus? Sest olid kollavestide protestid. Et ikka kui inimestele midagi ei meeldi, sellest peab nagu selgelt märku andma. Eestis seda mitte kunagi ei juhtu. See on imeline nagu. See on lihtsalt imeline. Meie inimene vaatab, kirub seda, ma ei tea, piima hinda ja ikka ostab. No ära osta. See on see, kuidas reguleeritakse maailmas, siviliseeritud maailmas hindasid. Lihtsalt kuskil tuleb piir kätte, inimesed enam seda ei osta. Vaadake, ma ei tea, kinnisvara turgu. See hakkab praegu vaikselt nagu, noh, kuidagi nagu, kuidas ma nüüd ütlen, tulema nagu sinna, kus ta peaks olema, sest need hinnad ei ole normaalsed, mis siin vahepeal olid. Aga millegi pärast toiduainetega me seda teha ei suuda, sõbrad. See ei ole normaalne nagu. See on ka meie nagu süü, et me lubame nendel hindadel niimoodi kasvada. Aga noh, see on nagu üks osa sellest, mis puudutab meie kõrget inflatsiooni. No jah, et see ei ole ka normaalne, et Euroopa Liidus on see inflatsiooni nagu, noh, keskmine Euroopa Liidu inflatsioon on kuskil 7% kandis. Ja meil on 21 millegiga. No samas iga inimene, kes tuleb, ütleb, hakkab protestima selle vastu, ütleb, et meil on see midagi valesti, sa saab endale kohe siin mingisuguse Kremli meelse putinisti templi, sest iga kord, kus sa sead küsimärgi alla selle, mida teeb valitsus, siis no, ilmselt sa oled Putini agent, mitte vähem. Ja see on tegelikult see viis, kuidas vaigistada igasugune debatt ühiskonnas ja nagu minna sellel kursil edasi. See pole jätkusuutlik.
No, kes siin on viimasele ajal küsimus on küsinud, on näiteks eksportivad tööstused. Et nemad on kurtnud, et neil on nagu väga keeruline konkurentsis püsida, kui teised Euroopa riigid oma ettevõtteid rohkem oluliselt toetavad kui Eesti. Aga noh, siin on ka võibolla ülevõlli näiteid, et näiteks Saksamaa tegi nii ettevõtjatele kui ka inimestele 260 miljardi eurose toetuspaketi, mis on nagu Euroopa suurim. Et kui palju nagu Euroopa parlamendis selle üle arutatakse, et kas võiks hakata jõulisemalt piirama, et kui palju ikkagi võib ettevõtjad üks riik toetada, et Euroopa turul see konkurentsi olukord nagu täiesti tasakaalust välja ei läheks?
No sellest räägitakse küll muidugi. Ma ei mäleta, kes see oli vist Marina Kaljurand, kes rääkis, et nendel fraktsioonis, no tema on siis sotsides, rehkendati, et Saksamaa toetab oma inimesi 11 korda rohkem kui Eesti oma inimesi. Aga samas Saksamaa on väga suur majandus ja siin nagu noh, tahte, et keegi tuleks meid nagu omal kulul toetama, ei ole vist okei. Küll aga on teatud asju, mida annab mõjutada ja mida mõjutada on vaja. No näiteks, ütleme, Ukraina põgenike vastuvõtmine. On 4 liikmesriiki, kellel on nagu kõige suurem surve ja meie oleme üks nendest. meil oli siin novembri alguses, ma ei tea praegused numbrid, aga kindlasti mitte vähem, meil oli novembri alguses 21 Eesti elaniku kohta üks Ukraina põgenik. Ja samas see raha, mida Euroopa annab, ta on just sisuliselt olematu. No sisuliselt olematu. Et seal oli kuskil mingid 60 miljonit, mis küll läksid mingisse valesse kohta, mitte et need ära varastati, aga lihtsalt Euroopa Liit eeldas, et me kasutame need põgenike jaoks ja meie kasutasime millegi muu jaoks, aga isegi, kui see oleks nii, et 60 miljonit läksid õigesse nii-öelda kohta, ikkagi see on ju meeletu majanduslik surve ja siin võiks olla solidaarsemad. Aga seda nagu väga isegi ei arutata ja see on nagu see nõrk koht muidugi. Sama on Poolas, sama on Tšehis, kus on lihtsalt üleujutus. Inimestel on vaja ju eluaset, inimestel on vaja mingit tööd ja nii edasi, lapsed kooli, tervishoid, kõik see. Sellistes asjades võiks Euroopa Liit küll helga mulle ja vaadata nagu, et samas meie siin räägime kogu aeg solidaarsusest ja kui oli põgenike kriis aastal 2015-2016, meil oli siin väga populaarne slogan, meie kvoot on null. Nii et kui me ise käitusime nagu sita pead vabandust, no siis miks praegu keegi peaks olema väga empaatiline meie suhtes. Nii et see bumerang ikkagi tuli tagasi.
Jõuame ka põgenike juurde hiljem täpsemalt ja pikemalt rääkida, aga uuesti korraks veel Saksamaa juurde, et mõtlen, et mis on nagu Eesti ettevõtjad jaoks raskemate tagajärgedega, et kas see, kui Saksamaa suurelt oma ettevõtteid toetab, konkurents läheb paigast ära või see, kui Saksamaa nüüd toetaks ja kukuks hoopis kiiresti ja sügavasse langusesse?
Ja no kui Saksamaa majandus kukub sügavasse langusesse, siis on Euroopa Liidus väga raske. Nii et siin peab olema nagu teatud balans, aga jällegi see näide, milles ma juba rääkisin, mis oli meil selle sama gaasilaega, kui seda ei olnud, siis Saksamaa ikkagi täiega nagu käitus nagu selline kuri suur Peeter, kes lihtsalt nagu ostiski meie nina alt kõik need võimalikud gaasivarud. Samas, kui neil läheb halvasti, siis need on ju ikkagi 10 miljonit töökohad ja siis me kõik tunneme seda nagu järelkaja. Nii et mida varem see kriis nagu lõpeks, seda parem, aga no tegelikult siin on ka teatud nagu lootuse märke, sest see inflatsiooni tempo praegu on aeglustanud ja inflatsioon on pöördunud nagu noh, enam ei kasva, vaid hoopis langeb ka Eestis, kus juures Euroopas tervikuna. Nii et võib olla kõik need meetmed, no mida tegi siin Euroopa Keskpank intressite tõstmisega ja nii edasi, ikkagi hakkavad tasapisi töötama. No elame näeme.
Kas see on ka lootust, et Saksamaa majandus ja Euroopa majandus ei pruugigi näha mingit sügavamat majandust langust, et see tulebki niimoodi leebet?
Ma siin olen paar päeva tagasi just mõelnud selle peale, et kuidas juhtus nii, et meil nagu ootused asendusid lootustega. Et no lootu võib igasugust asja, eriti kui sa majandust ei jaga, mina näiteks ei jaga väga. Nii et loota ma võin, aga kas tasub seda oodata, siin ma kõnnen vastuse võlgu.
Aga Euroopa Liidu liikmetes praegu majandusosas, kes on nõrgimad lülid? Ongi need Baltimaad, kellel on siin kõige suurem inflatsioon või on keerulisem seal Lõuna-Euroopas? Et...
Ei, no ma ei tahaks nagu kedagi siin pleimida ja sheimida, aga no kui me vaatame näiteks need viimased laienemise, no siis muidugi siis, kui meie tulime 2004, see oli paras šok, sest me olime vaesed ja näljased ja meil oli väga teissugune arusaam demokraatiast ja nii edasi. Aga kui hiljem tulid Rumeenia ja Bulgaaria, no nemad ikka võrreldes meiega olid täitsa nagu teissugused ja on ka täna väga teissugused, kuigi nad üritavad siin, noh, nad teevad väga palju pingutusi, et tulla Schengeni tsooni ja nii edasi, aga samas muidugi see majanduslik olukord on väga teissugune ja kui me vaatame kas või need, ma ei tea, miinimum palkasid või sisse tulekud, no siis Bulgaarial läheb ikka väga halvasti. Ja see sotsiaalne ebavõrdsus Euroopa Liidu sees tegelikult on ju majandusrisk, sest no see on jällegi, no see on selline teatud tõde, aga ikkagi tasub meeles pidada. See on see, miks juhtus Brexit ju. Tegelikult, kui on sotsiaalne ebavõrdsus, kui on sotsiaalne demping ja nii edasi, siis selle peale on väga hästi mängida. Nii et me peame ikkagi üritama kuidagi seda asja harmoniseerima, aga väga hästi on praegu sellega toime ei tule, kuigi see Euroopa komisjon on palju sotsiaalsem ja riskib või siis on julgeb reguleerida asju, mis just kui on väljaspool Euroopa Liidu mandaat ja tegelikult on reguleeritavad küll ühisturu kaudu.
Kui palju on intressitõusude taustal juba kuulda, et Lõuna-Euroopa ja võib-olla ka need Bulgaaria ja sealkandi riigid muretsevad, et nad ei tule ikkagi riigi võlakoormusega toime ja nagu survestavad, et see intress ei tõuseks nii kiiresti, nii kõrgele?
No meil ikkagi kõik osused võetakse vastu enam vähem konsensuslikult, aga samas me ju teame, et esimene, mis pidurdab inflatsiooni, ongi intresside tõus. No see on esimene ja siin ei ole nagu midagi teha. Et eriti endised nii-öelda sotsialistlikud riigid mäletavad ju väga hästi, mis toimus 90-ndatel ja keegi ei taha nagu sinna tagasi, nii et võib kurta küll, aga vahest on seda lihtsalt vaja. Mulle ka ei meeldi, et intressid tõusevad, aga ma saan aru, et noh, kui ma näen, et inflatsioon aeglustub, siis ma mõtlen, et aha, see ikkagi kuidagi moodi toimib.
Aga kas on ka näha, et me peame teoselt varsti hakkama Kreekat mõnda teist riiki taas toetama, kuna nad lihtsalt ei tule nagu oma kuludega toime, kui intressid tõusevad? Kas me oleme sinna jõudmas juba?
Võt, vaadake, nüüd te räägite jälle Kreekast, kes meeleheitlikult palus mitte langetada seda hinnalage sinna, kuhu tahab Eesti. Sest nagu ma ütlesin, see nafta tankervedu on suur osa nende riiklikust sissetulekust. See ongi see koht, kuidas nagu vaadata pilti tervikuna, mitte niimoodi sellest kitsast nagu vaatevinklist, nagu meil siin nagu kombeks sai mingi hetk. Et kui me ei taha tulevikus toetada Kreekat, siis me peame olema mõistlikud ka selles osas, mis on mõistlik hinnalagi, kas 30 või ikka 60 dollarit barreli kohta. Ja ma arvan, et siin nagu, kui me tõesti tahame, et Kreekal läheks paremini, siis see hinnalagi peaks olema seal, kus see on praegu. Mitte ei pea tegema pingutusi, et ta läheks veel madalamale. Sest vastasel juhul, nagu te õigesti ütlesite, me jõuame sinna, et me hakkame Kreekat toetama taaskord.
Samas majanduspinged ei ole olnud Euroopas sees, et viimasel ajal on tulnud hoiatavaid signaale, et Euroopa Liit ja USA on ka taas kaubandussõja lävel. Et USA investeerib siis nimelt 370 miljardit dollarit kliima- ja energiaprogrammidesse ja seal hulgas on näiteks soodustused ainult USA-st toodetud elektriautodele. Et Euroopa Liidu riigid näevad, et selle tõttu ja mitmel puhul põhjusel kahjustab siis USA Euroopa tööstust. Et Biden on küll hiljem lubanud, et Euroopa ettevõtted saaksid ka edaspidi USA-s konkureerida, et luuakse mingisugused erisused võimalused. Aga kas te näete, et neid pingeid suudetakse siin lahendada või kui lähedal me USA ja Euroopa kaubandussõjale oleme?
No tegelikult oli vahepeal see tunne, jah. Võib-olla tõesti võetud arvesse. Võib-olla oldi väga hõivatud kõiki nende valimis nii-öelda stressidega ja asjadega seal. Aga no praegu Macron käis ju USA's kohtus Bideniga ja peale seda Biden just kui andis lubadus, et ei teeme korda. Samas ka presidendi võim Ameerikas on, no, ei ole nagu limiteerimata, et miski asi nagu korda teha peab ikkagi saama ka senati hääled selle taga, nii et vaatame. Aga jah, see hirm oli ja tegelikult see ongi ebaõiglane, selle programmi nimi on vist Made in USA, et siis nad toetavad oma nii-öelda seda rohemajandust, ja Euroopa jääb siis samas, kui Euroopas subsideeritakse sellised asju, siis Ameerika kompanii sealt välja jääta, nii et see asi peaks ikkagi olema sümmetriline. Aga see pole esimene kord, kui meie suhted on, noh, kuidas ma ütlen, mitte et ei jähene antud juhul, aga on kuidagi, meiega piisavalt ei arvestata, aga loodame, et Macron ikkagi suutis seda olukorda muuta. Kui kauaks on teine küsimus, sest Ameerika on demokraatlik riik, nagu me teame, ja mis tegelikult välistab, et järgmine Ameerika president ei ole nii mõistav meise suhtes.
Aga kas ikkagi selline võistlus juba käib, et kas Euroopa ja USA vahel, et kumb siis suudab oma majanduse tööstuse sellest kriisist nagu tugevamane välja
tuua? Muidugi käib. Sellest rääkis ka Ursula von der Leyen, kes reeglina ei ole väga avalikult. Ta on selline positiivsete sõnumitooja, ütleme niimoodi. Aga ka tema juba kirus USA-t sellest, et nad müüsid meile oma vedeldatud kaasi ulmeliste hindadega, see vastab ka tõele. Et meil oli selle järgi vajadus ja siis nad lihtsalt kasutasid võimalust.
Aga vahetame nüüd teemat. Ukrainast on põgenenud pea 8 miljonit inimest. Korra juba jõudsime enne sinna juurde, aga kuidas Euroopa Liidu riigid seni nagu põgenike vooga on hakkama saanud? Et ütlesite, et valesti on läinud see, et surve on läinud kõik seal Poola ja lähiriikide peale, võib-olla ei ole siis noh, seda solidaarselt siis jagatud seda kohustust, aga kas midagi on kuidagi nagu hästi ka läinud või?
Ei, no hästi, hästi on läinud, tegelikult on läinud väga hästi selles osas, et lõvi osa nendest inimestest Euroopas on tegelikult ju, nad elavad lihtsalt eurooplaste kodudes. Ja seda nagu keegi võiks seda oodata, et nii läheb. Näiteks Poolas on mingi kas 90% või sellel lähedaselt nagu see number. Lihtsalt inimesed elavadki kodudes, nii lihtsalt võeti vastu. See empaati on väga, väga sügav. Samas see toob endaga kaasa probleeme, sest kui sa elad kellegi kodus, siis sa oled tegelikult väga haavatav. Siin saab kuidagi nagu valesti kohalda noh ja nii edasi. Et see on ikkagi täiesti nagu kontrollimatu selline asi. Et läks hästi see, et Euroopa oli niivõrd solidaarne, niivõrd empaatiline. Aga see direktiiv, mille alus on nad siin praegu viibivad, see on ajutise kaitse direktiiv ja selle nimi juba ütleb seda, et see on väga ajutine lahendus. Et see kaitse anti aastaks praegu pikendatakse, 8 aastaks ja see ongi kõik. Aga samas see direktiiv ei näe kuidagi moodi ette, et inimesi võiks nagu kuidagi ümber suunata, kuidagi teistesse liikmesriikidesse saata. Ei, seda ei ole. See on nende endi valikuhu minna ja nendel on selleks direktiivi kohaselt 90 päeva. Kui nad sisenevad Euroopa Liitu, siis nad võivad 90 päeva lihtsalt olla ja mõelda, kuhu nad tahaksid minna.
Aga selle
ja
osas...
siis nad hiljem saavad seda ka vahetada. Need ei meeldi Bulgaarias, nad ütlevad, teate, ma lähen nüüd Saksamaale, aga riikidel ei ole siin midagi teha nagu. Ja siin on nagu miljon asja, no ma olin siin Euroopa Parlamendi delegatsiooniga suvel Poolas ja Rumeenias, me käisime tutvuma olukorraga just piiri peal ja seal põgenikega. Mind nagu hammastas see, et Poolas on 400 000 koolilast Ukrainas pärit, ja nüüd pooled neist on teada, et käivad Poola koolis. Teised õppivad online. Kas nad seda teevad, kas nad seda ei tee, mingisugust tulevad, et Poolas ei ole. Rumeenius on täpselt sama pilt, seal on see protsent veel väiksem, kuna Rumeenia keel ja Poola keel on, ja Ukraina keel on väga erinevad. No, poolakad ja ukrainlased saavad üksteisest aru, ikkagi slaavi keeled lähedased. Rumeenia on väga teistsugune asi. Ja Rumeenial pole kunagi olnud seda kogemust, et nemad on sihtriik, nad on alati olnud transiitriik ja sihtriigina nad ei oska, nad pole seda võimekust keelt õpetada, nad ei tea, kuidas seda kõike teha. Ja lihtsalt meil on Euroopas praegu kasvamas 10-100 000 lapsed, kes võibolla ei käi üldse koolis. Ja see on tegelikult väga suur probleem. Nii et need probleemid on veel või see, kuidas kuritarvitatakse ukrainlasi näiteks Poola tööturul. Kui vaadata, no ma ju olen venekeelne inimene, kui ma vaatan need foorume seal Facebookis ja kuskil veel, inimesed töötavad, noh, lihtsalt mingisugused ulmelised 12-16 tundi tööpäevad, lihtsalt selle eest, et tal oleks katus. See on nagu tänapäeva orjus, mis toimub. Ja selle üle ei ole riikidel nagu, noh, kuidagi seda üritas kontrollida, aga see lihtsalt käib üle jõu. Ja siin oleks muidugi vaja sekkumist ja rut. Enne kui meil kasvab peale mingisugune marginaalne seltskond. Nad on töökad inimesed ja toredad, aga noh, iga inimene selles olukorras vajab ikkagi toetust riigi poolt.
Aga kas on näha, et kuidagi on olukord paremas, kas seda on üldse võimalik teha, et kuidagi Poolalt seda koormust ära võtta? Et ma saan aru, et praegu seadusandlus ei nagu ei luba seda, et nende direktiivid alusel, mis on praegu tehtud, aga kas on nagu
no, see ongi
on liikumas
see,
protsessid?
See ongi see, mida praegu me nõuame nagu parlamendis Euroopa komissioni poolt, et töötage välja mingisugune mehhanism, sest praegu, noh, praegu hakkab külm ja oli see lootusõrn, et võibolla tuleb soe talv ja seda nagu ei juhtu, aga tundub, et ikkagi juhtub. Väga külm on Ukrainas ja noh, kuna kogu infra on nagu hävitatud venelaste poolt, siis selge see, et tuleb uus põgenike laine. Ja eurooplased pole enam nii lahked, sest no kõik väsivad ära on ju. Et nagu, no kaua sa need võtad, sa pead ise ka maksuma, arveid maksma ja nii edasi. Et see on nagu probleem ja ma ei näe, et Euroopa komission sellega tegeleks. Võibolla ma ei tea, aga me oleme siin noh, uurinud nüüd ääriveeri ja nagu pole midagi kuulnud sellest. Et kõik olevad okei, tegelikult okei ei ole.
Nii et uus põgenike laine on tulemas, on ju, aga tundub,
võibolla
et...
Võibolla on, ma ei väida seda, aga see on, noh, see on tõenäoline, et nii läheb.
Aga Euroopa ei ole praegu selleks valmis tegelikult enam, et seda on juba...
Ma arvan, et ei ole. Liikmesriigid Poola... valmistuvad, ma nägin seda ka Poola piiril ja Rumeenias, et selleks valmistutakse ja nii edasi. Aga sisuliselt, no nii-öelda, seda jätkusuutlikul lahendust teda nagu ei ole. Ütlen veel kord, ajutise kaitse direktiiv on hea asi, aga meil on natuke üle poole põgenikest, kes üldse selle staatus endale vormistasid. Teised lihtsalt on siin. Euroopa Liidus novembri alguses oli 18% Ukraina elanikkonnas juba sees.
Aga mis mulje on sellest jäänud, kas eurooplased on veel altid põgenike aitama, kas on äkki tajuda juba sellest meeleolu muutust ka, et me ei ole nagu valmis enam neid vastu võtma või nii kaugel ei ole asi?
Seda ma küll enne ikka ollakse valmis aitama, aga mida ma küll loen ka Belgias näiteks, inimesed võtsid ukrainlased koju. See väsitab ära. Sul on mingi võõras tädi köögis keedab Porsche. Noh, saate aru. See väsitab ära ja oodatakse, et riigid nagu tuleksid appi, aga riigid ei tule appi. Noh, neil ei ole kas tahtmist või oskust või ma ei tea, raha, mida iganes. Meil ei ehitata neile mingisuguseid elamispindasid ja nii edasi. Et see, ma arvan ise, et see solidaarsus peaks olema kuidagi väga praktiline. Näiteks Eestis on tühjasid elamispindasid küll ja veel, no kas või Ida-Virumaal ja nii edasi. On olemas, raha ei ole. Mõnel liikmesriigil on raha kui muda. Jälle pole kuhu need panna, ma tean, näiteks Hollandis, sest Holland on niivõrd üle rahvastatud. Territoorium on pooltes korda väiksem kui Eesti ja seal elab 17 miljonit inimest. Lihtsalt pole füüsiliselt seda nagu ruumi, et võiks kuidagi mingid skeemid tekitada, et meie anname raha, teie paigutate ja kuidagi niimoodi. Aga see eeldab mingit analüüsi, mida mina küll ei näe, et tehtaks.
Kas see, et inimesed ise on nagu nii solidaarselt olnud ja nõus oma kojud need võtma, see võtab nagu riigiulult niimoodi probleemi ära, et kas see on ka võibolla põhjus, miks sellega ei ole seni nagu aktiivselt tegelenud?
Ei, see ei võta probleemi ära tegelikult, see lihtsalt lükkab selle edasi, sest no mingi hetk kaua te tajuta oma kodus, taluta oma kodus võõrad inimesi, no võõras pere, teissugune temperament, no see kõik nagu, no kaua te seda nagu talut. Poolas näiteks makstakse inimestele nende vastuvõtmise eest. Esialgu maksti, praegu maksad lõpetati ära, see tegitab jälle inimestest rutsi ja nii edasi ja nii edasi. Rääkimata nendest lugudest, kus Ukraina naised tulevad ja kaebavad taha, tehti siin mingisugused pakkumised, et umbes tule mulle naiseks ja mida kõike veel. Et see ei ole okei, mis toimub.
Aga kuidas nagu laiemalt Euroopa Liidu riikide ühtsus selle põgenike kriisi majanduslikumalt läheb aina raskemaks, kõige selle taustal nagu vastu peab, et kas on ka tajuda, et kuidagi kokkulepete saavutamine on keerulisem, vaidlused on tulisemad?
Mina küll ei taju seda. Mina seda küll ei taju. Noh, kui ma loen Eesti meediat, täna eile oli siin nagu suur pahandus, et kui Macron ütles välja, et peab mõtlema selle üle, et pakkuda Venemaal julgeoleku garantiisid, siis muidugi hakkasid kogu aeg kõik need meie pistrikud nii nimetatud rääkima, et mis garantiisid nagu tribunaal ja see kõik nagu ja sõda võiduka lõpuni. Sellised vaidlused käivad. Samas ma saan aru, no pilti kuldudest nii Urmas Paidi kui nagu Manuel Macroni loogikast. Nad on noh, arusaadavad ja see on normaalne debatt, mis on. Aga seda, et keegi ütleks, et ukrainlased kõik kuju, pole kuulnud ka kõige hullemate käest.
Nii et ka see Macroni väljaütlemine, see ei olnud ikkagi kuidagi märk toetuse murenemisest või...
Absoluutselt mitte, ma arvan, et Macron on väga strateegilise mõtlemisega inimene ja ta ikka mõtleb seal selle peale. No meil on siin nagu kombeks kogu aeg rääkida, et võt kui Putinit enam ei ole, võt siis algab siin lust ja lillepidu. No kui Putinit ei olegi, tuleb Prigožin, on ta parem või Kadyrov, on ta parem või? Kujutage ette, sõda, noh selline... siviilsõda riigis, kus on tuumarelv ja me oleme siin kõrval. Nagu tahaks kuidagi mingid garantiisi tahaks, jah? Nii et ma siin saan väga hästi aru, millest räägib Macron ja ma ei süüdistaks seda selles, et ta nagu ei saa aru või ta ei taha aidata. Tahab küll, aga ta tahab ka vaadata pilti tervikuna, mida meil siin paljud ei tee.
Aga kas ei ole kõlamas rohkem hääli, et kes arvavad, et me ei peaks võibolla Venemaale veel karjumaid sanktsioone keerama peale, et varem oli see murelaps Ungari, aga...
Ta on ka praegu seda, aga ma arvan, et ta väga tihti kasutab seda retoorikat selleks, et saada endale mingisugused erandeid nii-öelda. Ja ta on selles valdkonnas enam vähem edukas. Samas ta võib meile meeldida või mitte, aga... Tal on meeletu toetus Ungaris. See toetus on saavutatud propaganda ajupesuga ja ma ei tea millega veel, aga see on olemas.
aga seal kõrval mõni teine riik, mis on võibolla ka hakanud sama nippe nagu rohkem kasutama nagu Ungari survestamiseks, et midagi endale saada siis?
No siit on küsimus tegelikult laiem. Küsimus on selles, jällegi siin on väga, väga imelik vaadata Eesti valitsuse seisukohti. Meil oli selline asi nagu Euroopa tuleviku konferents, mis kestis aasta aega ja mille eesmärk oli tekitada üle Euroopa laiemat sorti arutelu, kuidas meil on vaja muuta, kui on vaja muuta aluslepingud, mille alusel Euroopa Liit funksioneerib. Ja tegelikult need oleks vaja muuta küll, kui me ei taha olla ka tulevikus Orbanite pantvang. Siis me peame loobuma sellest, et meil on kõik konsensusega otsustatud, siis peab olema teatud asjad, kus on liht häält enamus ja nii edasi. Eesti valitsus ütles, ei, seda pole meil vaja, lepingud me ei ava, kõik on niigi hästi, piirdume ühisturuga. No sõbrad, kui te piirdute ühisturuga, siis te olete lepinud ka sellega, et Orban viskab teile edaspidi kõikaid kodarasse. Nii lihtne see ongi.
Aga sellega peame tänaseks lõpetama. See oli saade Fookuses Euroopa majandus, kus oli täna rääkimas Euroopa parlamendi saadik Yana Toom. Tegime juttu Euroopa Liidu majandusest, Venema sanktsioonidest, sõjapõgenikest ja liidu ühtsusest. Tänan kuulamast.